Jen je išče pot.
Dobar dan. Sveto leto 2025 se ne bo dogajalo samo v Rimu, temveč po vseh krajevnih cerkvah, saj so škofje določili svetoletne cerke v vsaki škofiji. Zunanje znamenje jubileja so vrata, zelo močen simbol. Skozi vrata namreč vstopimo v nek drug prostor, lahko bi rekli v novo življenje. Ko se na primer zaporniku odpreja vrata, je to zares poseben občutek in resničnost, ki daje nove možnosti. Sveta vrata bodo samo v Rimu in sicer ne le štiri, temveč kar pet, pove narodna delegatka za sveto leto sestra Božena Kutnar. Prisluhnimo ji, kje so in kaj pomenijo.
To je na posebno papeževo željo, kar je izrazil že v Buli. Bodo odprta tudi peta vrata v zaporu Rebibija. Že večkrat je papež se napotil tja, tudi tem zapornikom je že umival noge. Nosi v srcu na poseben način uboge in želi tudi v tem jubilejnem letu izraziti to bližino in skrb ubogim. Tukaj na tem mestu predvsem zapornikom. Zakaj? Se mi zdi tudi zelo pomenljivo to, ker v Rimu bodo letos oziroma v prihodnem letu jubilejna srečanja, stanovska srečanja. In zadnjo srečanje, ki ga pripravlja dikasteri, je srečanje oziroma jubilej zapornikov. Tako, se mi zdi tako pomenljivo to, zato ker zaporniki večino časa preživijo za zaprtimi vrati in v svetem letu so pa vrata, sveta vrata, imajo neko posebno težo, nek pomen. In tukaj mi je tako močno dejansko to, ne, zaporniki navzven preživijo za zaprtimi vrati, ampak vrata, ki je Kristus, pa so jim vedno odprta, na stežaj. In mislim, da je tukaj papež prav to želel pokazati. Nikogar ni, za katerega bi se vrata Kristusa zaprla. Vedno so odprta. In tukaj je, mislim, da papež res eno močno potezo tudi s tem odprtjem svetih vrat v zaporu Rebibija in to bo 26. decembra.
No, to je res ta močen simbol, ki si ga zdaj povezala, tudi če si za zaprtimi vrati, greš lahko skozi odprta vrata Kristusa v to duhovno svobodo, kaj ne? Ali pa nekdo, ki je na bolniški posteli, nekdo, ki ne bo mogel iti niti v Rim, niti po Sloveniji nekam, ampak ta simbol odprtih vrat, kaj bi še rekla o njem? Kako je to eno duhovno močno sporočilo?
Mislim, da je to res ena lepota, papež se nikakor ne omejuje na ta sveta vrata. Večina ljudi sveta, če gledamo, a ne široko, ne bo potovala v Rim. Tja bo prišla ena peščica romarjev. Tisti, ki to zmorejo, bodi si fizično, bodi si finančno, je omejeno. In papež je rekel, to ni glavna stvar. Glavna stvar je, da dejansko se dotaknemo Kristusa, da se srečamo z njim, da stopimo skozi ta vrata, ki so v našem srcu. Mi smo naseljeni s Kristusom po krstu, bivamo v njem, smo skupaj z njim, gre za dejansko to duhovno romanje, to geslo, ki je tudi v logotipu romarji upanja. Seveda, zunanje romanje, zunanja hoja, zunanja pot nam pomaga poglobiti to notranje romanje, ampak najpomembnejše je romanje v naše srce. Tam je tista srčika našega spreobrnenja, naše poti k bistvu.
Tako, to bo dovolj priložnosti še celo leto, zato imamo najbrž toliko časa, da to sploh doumemo, da si to zaželimo in da nekaj tudi za to storimo.
Mogoče samo to dodam, da dejansko papež daje veliko, veliko možnosti za te jubilejne milosti. On pravi, jubilejna milost je odpustek. In to, kako priti do tega daru, dejansko do tega globokega srečanja s Kristusom, ena od poti so sveta vrata. Potem so romanja, jasno zakrament sprave na poseben način in tudi v naši cerkvi. Škofje so že izbrali svetoletne cerkve.
No, to jim bova tudi še nekaj rekli, ja.
Ja, kjer bo na poseben način bodo take, rekla, oaze duhovnega življenja, kjer naj bodo, pravi papež, tudi spovedniki zares na razpolago ljudem, da se bodo lahko dobro pripravili na spoved, opravili spoved, ki je, bi rekla, najmočnejša izkušnja in najbolj gotova izkušnja Božjega odpuščanja in Božje ljubezni. Potem pravi papež tudi potrpežljivo prenašanje trpljenja. Koliko ljudi je v stiski osamljenih, ne morejo nikamor, ne morejo niti k maši v cerkev, ampak če sprejmejo prav v tem duhovnem upanju, da jim je Kristus blizu prav tam, v tisti nemoči, so lahko deležni tudi odpustka tega jubilejnega daru. Ali pa potem nekdo, ki pravi papež posebej poudarja recimo telesna dela usmiljenja, duhovna dela usmiljenja. Torej, ogromno teh možnosti je. Vsak, ki želi, bi lahko rekla, je papež odprl na široko mu vrata, da lahko se dotakne Kristusa.
Ja, zelo lepo. Se pravi, so vrata molitve, vrata zakramentov, vrata dobrih del, vrata potrpežljivosti, skozi vsa ta vrata stopamo v Kristusa, ne, v njegovo skrivnost.
Ja, zelo, zelo dobro.
Veliko možnosti,
tako,
ne?
Tako.
Zdaj pa ta pot upanja pa je povezana seveda tudi z zunanjimi dogodki. Kako se bo pa to odprtje svetih vrat pri nas poznalo? Ali bo takrat konec decembra, ko se to začne? Kaj se bo po Sloveniji dogajalo?
Tako, potem, ko bo papež odprl ta jubilejna vrata v Rimu, bodo potem škofje 29. decembra tudi po krajevnih cerkvah slovesnim bogoslužjem odprli sveto leto. Torej, sveta vrata bodo samo v Rimu, medtem ko po drugih krajevnih cerkvah, škofijah, bodo tako imenovane jubilejne ali pa svetoletne cerkve, kjer bodo ti duhovniki in drugi bolj na razpolago za to duhovno poglobitev. Ta obrednik so pripravili v Rimu in je zanimiva stvar tudi ta, ne, da se bo občestvo zbralo ne v tej svetoletni cerkvi, ampak v eni cerkvi blizu, tako imenovani zbirni cerkvi, da bodo poromali do svetoletne cerkve. Torej, takoj želi papež, oziroma mislim, da je to pripravil dikasteri, ki je pripravil ta obrednik, da takoj postanemo romari upanja, se usmerimo proti nekemu svetišču, da doživimo to moč občestvenosti, da doživimo hojo, da ne romamo samo v svojih glavah, ne, da si ne samo predstavljamo, kaj to pomeni, ampak da dejansko tako stopimo na to pot proti jubileju.
Pa se že ve, katere so te svetoletne cerkve v Sloveniji?
So že objavljene, tako na spletni strani, kot tudi v sporočilih slovenskih škofij. Škofje so že izbrali, tako od ene do petih jubilejnih cerkva, odvisno vsaka škofija je svobodna, tudi glede na to, koliko lahko zagotovi dejansko tudi navzočnost duhovnikov.
Tako, torej vsaka škofija določi, kolikor zmorejo.
Tako, tako.
Kakršne imajo tudi možnosti, svetišč in
tako, prednost tudi papež je spodbudil, naj bo navzoča med nami v tem letu tudi mati upanja. Zato nekako ta Marijina svetišča zagotovo so tudi tisti kraji, ki nas pritegnejo. Nismo pa omejeni. Tudi ta romanja tako k svetoletnim cerkvam, pa tudi k drugim starim, starodavnim svetiščem, do katerih imajo ljudje še posebno ljubezen, odnos, kjer najdejo svoj mir. Vse to je zaželjeno. Ne? Se mi zdi zanimivo tudi ta informacija, kako je dejansko prvo jubilejno leto se sploh začelo. To ni bila pobuda papeža, to ni bila pobuda uradne cerkve, ampak dejansko je bil odgovor uradne cerkve na neko ljudsko pobožnost, na neko vero. Ljudje so vedno na teh prehodih stoletij nekako nihali med strahom in upanjem, kaj se bo zgodilo, ali bo konec sveta, ali bo, ne, in so si želeli nekako se spraviti z Bogom, se srečati z njim, sprejeti njegovo milost, njegovo odrešenje, njegov odpustek, če rečemo. No, in dejansko, to je bila leta 1300, ko so ljudje množično romali v cerkev svetega Petra, se zgrinjali ob oltarju in papež ni vedel, kaj naj s temi romari naredi. In je potem dejansko z bulo pa potrdil to, da dajmo iz te zakladnice cerkve potrdimo občestvo, da je se srečalo s tem božjim usmiljenjem, s božjim darom, ko je poromalo v to baziliko svetega Petra.
Slišali ste pogovor sestro Boženo Kutnar o pomembnih simbolih svetega leta, kot so odprta vrata, romanje in telesna dela usmiljanja. Na spletni strani Katoliške cerkve najdete vse določene svetoletne cerkve po Sloveniji, kjer bodo na voljo spovedniki za spoved in pogovor. Mi pa se že veselimo odprtja svetih vrat v Baziliki svetega Petra v Rimu na sam sveti večer. O tem bomo tudi poročali še na valovih našega radija Ognišče. Prispevek sem za vas pripravila, sestra Meta Potočnik. Prijazen dan vam želim in naredimo takšnega tudi našim bližnjim. Z Bogom.
Življenje išče pot.